Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, cu inima deschisă. În această seară vă propun să ne gândim, să vorbim despre încrederea în schimbarea noastră personală, dar mai ales în schimbarea celorlalți. O să vedem că ele sunt legate, înrudite. Știți cu siguranță ce este eticheta. O cercetăm atunci când cumpărăm un produs. Dar tot etichetă se numește și rezultatul unui obicei uman de a judeca pe cineva după tipare preconcepute. Punem eticheta. Cutare este așa și nu poate fi altfel. Hoțul tot hoț rămâne, zicem. Nu avem încredere în schimbarea oamenilor. E mult mai ușor să pui o etichetă decât să dai credit cuiva. De ce stau lucrurile așa? Pentru că nu avem încredere decât în noi sau pentru că suntem victima gândirii fataliste, adică a unui destin prestabilit care nu poate fi schimbat? Vă propun să reflectăm împreună cu inima deschisă la ce pierdem și la ce câștigăm dacă avem încredere în schimbare. Și l-am invitat să vorbim despre toate acestea pe Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca. Îl cunoașteți, a mai fost invitat la noi și mă bucur să-l salut din nou. Sărăm la Părinte Ciprian.
Doamne ajută, bine că vă aud și vă întâlnesc din nou.
Să ne întâlnim așa pe calea aceasta telefonică, dar suntem aproape cu gândul și cu inima unul de altul. Pentru da. Că mai ales atunci când vorbim de lucruri care ne interesează și care, am zice, folosesc sau ne ajută să creștem din punctul nostru de vedere spiritual. Aveți impresia că noi românii, pentru că citind în diferite studii psihologice și mai ales un mare profesor de psihologie de la Cluj-Napoca are această concluzie, aveți impresia că noi românii avem puțină încredere unii în alții? Să plecăm de la lucrul ăsta.
Da, este adevărat. Noi românii avem puțină încredere unii între alții și chiar și noi înșine. Cred că de aici și pleacă. Și noi înșine, dar nu pleacă de la Dumnezeu. Nu avem încredere în Dumnezeu până la urmă. Și după aceea nici în noi înșine și nici în ceilalți. Da, și la noi cred că mai mult decât la multe neamuri.
E un paradox totuși, atunci când îi întreb pe români dacă cred în Dumnezeu, răspunsurile de da sunt la nivel foarte înalt. Toți, ce să zic, 70-80% dintre români mărturisesc, de fapt și mai mult, pentru că puțini sunt cei care spun nu cred în Dumnezeu, adică sunt atei. O încredere sau o credință în Dumnezeu există, dar ea nu se prelungește.
Și așa, nu se prelungește, dar și o credință afectată cumva de anumite înțelesuri greșite, chiar eretice, aș zice, aceea unui Dumnezeu deismul. Deismul înseamnă Dumnezeu e undeva sus, a pus început tuturor lucrurilor, după care a lăsat lumea așa cum e și a merge de la sine. Și intervine doar rar, cine știe în ce condiții, când omul insistă sau are el capriciul lui Dumnezeu să intervină. Dar el nu intervine în general și asta este ideea multor români care decodifică lumea multor oameni dintre cei ce se numesc creștini. Decodifică lumea în felul acesta și spun că, de fapt, da, Dumnezeu există, dar asta nu înseamnă că el intervine sau că produce schimbări. Și atunci n-ai încredere nici în faptul că tu te-ai putea schimba pentru că vezi că cu puterile tale nu prea te poți schimba și nici ceilalți nu se pot schimba pentru că de fapt nu-l vezi pe Dumnezeu ca o realitate palpabilă care îți poate veni în ajutor ție sau altuia sau care poate produce schimbări prin însăși prezența lui și prin chemarea lui în viața ta sau altora. Și atunci nu mai crezi în schimbări. Mai este o altă greșeală de gândire, de înțelegere. E greșeala pe care aveau și grecii și cred că nouă ne-a rămas din vremea păgânismului această idee de tip grecesc, greco-roman, a destinului implacabil. Deci grecii credeau în zei, credeau în Zeus și noi credem în Dumnezeu, dar socoteau că deasupra tuturor există destinul, care este, nici zeii nu pot să facă nimic împotriva destinului, e implacabil, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, lucrurile sunt scrise dinainte, sunt cunoscute, e scris în stele, e scris în astre, totul e bătut în cuie. Și orice ai face, tu tot același ești și tot acolo rămâi. Și această idee o avem și noi, adică foarte mulți dintre români, foarte mulți dintre cei ce se numesc creștini, de fapt, rămân în ideea aceasta fixă că noi avem un destin implacabil la care ne supunem. Pe unii ne-a făcut Dumnezeu vase de cinste, pe alții de necinste, pe unii ne-a lăsat într-un fel, pe alții ne-a lăsat într-alt fel. Și asta este, nimeni nu se schimbă, tot rămânem ceea ce suntem și am fost făcuți. Deși prin această teorie și această idee, noi de fapt desfințăm creștinismul, pentru că atunci nu înțeleg pentru ce ne-am mai duce la judecată de apoi, adică pentru ce să ne mai judece Dumnezeu dacă noi oricum nu avem pentru ce să fim judecați, că noi facem ceea ce ne-a fost prescris să facem și ne comportăm și ființăm în felul cum am fost rânduiți de Dumnezeu. Și atunci ce rost mai are judecată? Asta mi-a căzut, dar și o fățărnicie, ceva caragios. Deci desfințăm învățătura de credință creștină prin acest mod de a vedea lucrurile, dar să știți că foarte mulți dintre oameni care se numesc creștini cred în destin, cred în faptul că așa trebuia să fie, nu se putea altfel, așa a fost scris.
Da.
Ea a fost, ea sau el a fost așa rău sau bun pentru că așa i-a rânduit Dumnezeu să fie și gata, prin asta cumva, de fapt asta e, știți că Mântuitorul la un moment dat zice poporului sau zice într-o pildă, slugă nevrednică, slugă vicleană și lene, și îi zice celui care a îngropat talentul. Și mi se pare că lenea asta o avem și viclenia și lene o avem și noi, pentru că avem foarte multă lene și atunci preferăm să ne încorsetăm în asemenea tipuri de gândiri false și păgâne și să zicem, domnule, oricum n-ai ce să faci, că e scris, e direct din astre, e de la Dumnezeu, e din soartă, e ce ți-e scris în fânt, ți-e pus. Deci oricum nu puteai să faci altceva, oricum nu te puteai schimba, deci asta este. Și atunci asta asigur lenea și lenea de fapt te face să viclănești, să alegi asemenea moduri de gândire ca să poți să trăiești liniștit și să nu faci nimic, să nu schimbi nimic.
Dar asta este un mod de a vedea lumea fără libertate, pentru că
da.
Se suprimă libertatea de a acționa și de a-ți face destinul tu, cu propriile alegeri. Atunci e o lume totuși sumbră.
Ne îndreptăm spre o lume tot mai multe țări și tot mai multă parte a lumii moderne alege să fie sclav fericit, adică să nu mai aibă libertate, să aibă siguranță. Și asta alege și românul sau creștinul când alege o asemenea tip de gândire. Nu mai are libertate, dar are siguranța că, dom'le, până la urmă, eu nu am nicio vină. Așa ți-a fost scris, așa te dă Dumnezeu să faci, o să te mântuiești cumva, poate chiar pentru că ai fost predestinat să faci rău, o să fii chiar felicitat, că uite, tu ai fost un vas de necinste, batjocorit și chinuit și o să te dea și premiul la sfârșit. Și atunci ai liniște. E un fel de liniște. Deci pentru siguranță ești în stare să sacrifici libertatea. Și asta e o alegere tot mai deasă în lumea de astăzi. Și cred că și noi o avem, nu știu de când o avem, dar noi o avem mai de mult decât e afectată lumea modernă, acest tip de gândire.
Da. E până la urmă un tip de gândire comod, pentru că până la urmă, da, din comoditate nu dăm credit altora. Adică dacă vedem pe cineva că e necinstit, nu avem încredere că la un moment dat omul își dă seama că e greșit să fie necinstit și că renunță la necinste și se poate schimba, se poate transforma. Că un om e bețiv. Nu putem concepe sau crede că omul ăla se poate la un moment dat lăsa de băutură. Și asta îi face rău și aceluia. Că se înconjoară de neîncrederea celorlalți și el rămâne în patima și în neputința lui.
Da. E o lenevie din partea noastră, în primul rând o lenevie de a crede lui Dumnezeu. Până la urmă, dacă crezi lui Dumnezeu, dacă crezi în Dumnezeu și crezi că El le are toate știința Lui și în lucrarea lui și că toate sunt cunoscute de el, atunci nu ai nevoie de o siguranță pe care să o asigure cei din jur. Deci, de fapt, noi nu mai credem în Dumnezeu, nu mai credem în atot prezența lui și în atot puternicia lui și atunci ai nevoie ca lucrurile din jur să fie fixe. Și atunci etichetezi. Ăla e rău, ăsta e bun, ăsta e așa, ăsta e așa, așa, totul trebuie să fie fix și să știi cum să le iei lucrurile și atunci îți creezi un spațiu jur fix în care știi cum să te descurci. Ia-i categorisit, ia-i etichetat, ia-i rânduite fiecare, nu vrei să schimbi nimic pentru că totul ar deregla această mică guvernare ta acolo în lumea aceea tulbure pe care de-abia ai reușit să o etichetezi, să o pui în rânduială. Și o ieșire din astfel de lume, de a eticheta din asemenea lume, o rezolvă numai credința deplină în Dumnezeu. Oricât de tulbură ar fi lumea în jur și oricât de schimbătoare ar fi, nu e nevoie de etichetări, că tu ai credința în atotprezența și atotputernicia și lucrarea Dumnezeu, care este atotputernic peste toate și te ajută. Pentru asta ai nevoie de această credință care îți cere puțin suflet. Ori omul e lene să aibă această credință, e comod să-și ostenească sufletul, inima sau asemenea credință și atunci alege etichetarea, care e mult mai comodă. Și, cum ziceați, și nu numai că e comodă, ci închizându-l pe om, eu numesc asta că închidem pe oameni în închisori de gând, în închisori raționale.
Închisori de gând. Da, frumos, da. Frumos. Spus.
Și că îi pecezluim așa și avem și chiar o influență spirituală a frelor. Dacă toată lumea se uită la tine ca la un hoț, parcă îți vine să furi. Parcă, nu numai psihologic vorbind, ci cred că e și o lucrare a diavolului mai puternică asupra ta dacă toată lumea te vede hoț. E un fel de insistență a păcatului ăsta în sufletul tău mai puternică. Dacă te vede tot, dacă tot lumea se uită la tine ca la un desfrânat, parcă e deschisă mult mai tare sufletul tău spre desfrânare sau spre gânduri de desfrânare. E un fel de închisoare de gând în care te închid ceilalți. De aceea, într-un fel, Mântuitorul ne spune în capitolul 18 la Matei, se vorbește despre o anumită putere de gând a omului de a lega și a dezlega, chiar dacă nu-i preot. Și spune acolo că să iertăm celorlalți, că dacă nu iertăm, cumva avem o putere de a lega pe celălalt prin pecetea pe care, nu avem timp acum să citim exact, îi îndemn pe cei care ascultă să citească capitolul 18 din Matei și se vadă acolo cum Mântuitorul ne îndeamnă să iertăm pe ceilalți, să-i îngăduim, să deschidem această închisoare de gând în care noi închidem pe cestuindu-i, pentru că, într-un fel, proiectăm asta lor o închisoare spirituală, îi închidem într-un fel de povârnire spre rău, îi povârnim spre rău. Îi facem chiar să nu poată ieși, până la urmă. S-ar putea ca o parte din neputința lor de a ieși din această patimă să fie și din pricina noastră care i-am etichetat și i-am închis în această închisoare de gând și s-ar putea la a doua venire să fim judecați pentru căderile lor și pentru neputințele acelor oameni, pentru că o viață întreagă noi și alții sunt în jur, am închis în această închisoare de gând. Și vedem foarte bine că un om, de exemplu, e în stare să se schimbe din temelii numai pentru că unul a crezut de plin în el când nimeni n-a mai crezut. S-ar putea că pentru acel om care a crezut în el și care l-a eliberat din acea închisoare de gând, acest om să-și revină. S-ar putea, nu știi dacă tot, dar unii își revin. Și cu cât mai mulți oameni cred în cineva, cu atât s-ar putea ca acel om să iasă în această închisoare de gând sau această etichetare din această cădere lui. Și cu cât nu crede nimeni în el, cu atâta el nu va ieși sau foarte greu va ieși. Foarte greu va ieși. Deci noi avem și aici o vinovăție mare și cred că totul pleacă de la lenea de a crede lui Dumnezeu, lenea de a ne încredința lui Dumnezeu. Și din comoditate de a eticheta pe toți ceilalți și de a-i lăsa așa în etichetele astea, pentru că așa știm lumea, am decodificat-o, știm ce să facem, știm ce să evităm și ce să nu evităm.
Și mai vine și din încrederea prea, prea mare în propriile opinii, în noi înșine, în propriile judecăți, care nu pot fi, cum să spun eu, nu pot da greși în legătură cu judecarea unuia sau altuia, nu?
A crede tu că știi și că mintea ți-a fost dată ca să etichetezi pe ceilalți și numai pentru asta sau de plin asta să faci, e o mândrie așa de mare, până la urmă numai Dumnezeu judecă. Toate ni le-a dat nouă în afară de judecate. Judecata e a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu avem toate datele ca să judecăm un om. Nu avem toate datele. E ca și cum aici nu poți să rezolvi o ecuație cu trei necunoscute dacă n-ai toate datele. Nu ai cum. Nu poți. Și așa facem noi. Încercăm să să, eu zicem, eu aș zice așa, încercăm să rezolvăm o ecuație cu zeci de necunoscute pe care noi nu le știm, crezând că noi le știm înlocuindu-ne cu ce ne trece nouă prin cap.
Da, cu fantezia, cu imaginația noastră, da.
Și este un dezastru, e 4, e 0 la matematică dacă te duci cu asemenea fantezii. Înlocuiește după capul tău X-ul și Y cu cum îți trece din cap și ce crezi tu că ai dedus tu. Și de cele mai multe ori așa e și, cum zice, asta e o mândrie foarte mare, o părere de sine, că știm noi că cum e omul ăla și credem, știm noi toate necunoscutele, știm noi cu ce povară genetică s-a născut, știm noi ce duhuri necurate se luptă cu el sau cu neamul lui, știm noi ce situație are și unde trăiește acel om, știm noi ce influențe nocive are din partea altor oameni, știm noi toate, nu știm nimic din toate lucrurile astea, noi numai le etichetăm și zicem asta și asta.
Și mai nou suntem și victime ale unor, cum să spun eu, idei propagate în mod insistent prin această comunicare digitală, prin Facebook, prin tot felul de platforme sociale, unde ne ajung tot felul de idei sau opinii despre cutare sau cutare, le luăm ca atare, fără să ne punem problema, măi, adevărat, nu e adevărat, ne facem o opinie, o răspândim la rândune și participăm la o atmosferă de neîncredere totală față de tot ce ne înconjoară.
Se întâmplă, de fapt, de multe ori în spațiul ăsta virtual, social media, se întâmplă, cum a zis Lenin, mințiți, că ceva tot rămâne, adică se minte, dacă tot blocul și toată strada o să spună că, de fapt, nu ești copilul mamei tale, că ea te-a adoptat, chiar dacă mama tot spune...
Încep să crezi.
Încep să zici, mă, poate au dreptate, mai, dar ceva foc, fum fără foc nu iese, mai. Și încep să zici, mă, tot dacă e așa. Până nu fi nebun toți oamenii ăștia. Și cu jumătățile astea de măsură oamenii cred, nu le analizează, nu, le trimit la altul, sunt mai multe dovezi trimise și la altul, toate cumva jumătăți de măsură nerezolvate, nelămurite, dar pentru că sunt multe, atunci cu atât mai mult, mai mulți oameni cred și așa sunt aceste valuri de modă care vin, trec aceste tipuri de semicultură, ce semi? Sferto cultură, sferto inteligență, sferto dox, nu, sfertodoxă, nu semidoctă. Și care duc la un dezastru, adică zici, cum s-a putut să ajungă la așa ceva? Și toate, eu cred că aici e o bătaie de joc a diavolului față de noi, în sensul că Mântuitorul, știți, după cum mi se spune, că a venit să ne redea cele trei demnități pe care omul le pierduse, Mântuitorul, și ne-a redat demnitatea preoțească, aceea legăturii cu Dumnezeu și a invocării către Dumnezeu, a rugăciunii și a cistirii. Deci tot avem acest dar universal, ne-a redat Hristos, dar știi cui să ne închinăm și cum să ne adresăm Lui și cum să ne rugăm și să invocăm pentru toată făptura și pentru ceilalți ajutorul lui Dumnezeu, este demnitatea regală, adică ne-a redat capacitatea de a stăpâni făptura și de a ne stăpâni pe noi înșine și de a stăpâni firea noastră, adică a fi regi peste propria noastră fire și făptură în general, și demnitatea profetică. Și asta mi se pare că suferă cel mai mult și aici o bajocorește diavolul cel mai mult, pentru că demnitatea profetică este să știi de unde vii, unde te duci și ce rost are și pentru ce trăiești lumea asta și ce rost au ceilalți și toate lucrurile care se întâmplă. Și toate
capacitatea de a înțelege, de a discerne, de a...
Și al tău.
Da.
Și a întâmplărilor și a vieții. Nu neapărat a profeții despre viitor. Nu asta înseamnă asta demnitatea profetică. Și mi se pare că această demnitate profetică e bajocorită pur și simplu de diavol, ne-a bajocorit pe noi, pentru că citim un articolaș fără, sau cine știe ce, două, trei, așa zise, documentare nerânduite, fără ipoteze clare, fără puncte de plecare clare, fără mai mulți martori, fără, și cu niște concluzii rapide și trase de păr, mai citim nu știu ce alt reportaj, mai citim o vorbă a unuia sau altuia și gata, noi am tras concluzia despre viața lumii, despre istorie, despre Statele Unite, despre China, despre oricine, am tras în două, trei articole de amărâte trase de păr și noi gata, știm mai bine ca toți ceilalți. Știm și despre dragoste mai bine, știm și despre fotbal, știm și despre politică, știm totul. Și imediat devenim profeți. Respingem un pustiu și zicem, toți sunt proști, numai eu sunt deștept, eu știu mai bine ca toți. Asta mi se pare o bajocorire de către cel rău a demnității noastre profetice și noi colaborăm la această batjocorire. Așa.
Până la urmă tot orgoliul este gâdilat, este zgândărit și tot da. El face toată această lucrare, pentru că cuvântul cheie pe care l-a și rostit este această mândrie. Nu putem avea încredere nici în schimbarea noastră, nici în schimbarea celorlalți din această mândrie de a ști tu că, de a zice că știi tu cum stau lucrurile.
Nu mă învață pe mine nimeni, știu mai bine. Și te apuci tu și judeci lucrurile teologice mai bine decât le judecă teologii și sinodul și ești convins că tu știi mai bine? Te-a pus, aici mi se pare că ne bajocorește cel mai urât diavolul când ne apucăm noi cu 3 cunoștințe de aici și 2 de dincolo, cu o viață plină de păcate, să lămurim lucrurile teologice după capul nostru și să trecem sub tăcere tot ce au vorbit sfinții cei mari și să punem la îndoială evangeliștii, să punem totul la îndoială numai pentru niște teorii din capul nostru și niște păreri pornite din inima noastră păcătoasă. Și aici mi se pare că ne bajocorește cel mai tare. Și la toate celelalte lucruri pe care le studiem în viață, facem cam la fel de multe ori.
Ne întoarcem puțin la încrederea încrederea pe care o avem sau nu avem în ceilalți. În condițiile în care se minte atât de mult, părinte Ciprian Negreanu, și minciuna circulă foarte repede, acum ajutată tehnologic, ea e ca așa, ca un fulger, circulă și se distribuie și se transmite, în contextul ăsta nu e mai înțelept să fii, suspicios, să nu te încrezi în nimic, adică să fii neîncrezător.
Nu se supără dacă ești, nu se supără nici pe sfinții cei mari care se îndoiau până la cele mai mici detalii de arătări, de vedenii, de descoperiri, și se îndoiau și se îndoiau și se îndoiau și Dumnezeu îi fericita la sfârșit că s-au îndoit. Așa cum l-a fericitat Maica Domnului pe Sfântul Atanasie al Atosului, că s-a îndoit de faptul că o vede și că ia acolo și că îi vorbește și că îi spune ceva. Și el s-a îndoit și a supus-o unui întreg interviu pe Maica Domnului, în care, de fapt, a pus-o la îndoială și a zis, da, dacă nu ești tu, da, dacă... Și a spus și Maica Domnului, a spus, mă bucur că m-ai pus la îndoială și că ai cercetat lucrurile. Adică, noi oamenii suntem atât de mândri acum, încât dacă apucăm să simțim ceva, să trăim ceva, nici măcar nu ne dorim să studiem dacă o fi bine sau rău, de la sine înțeles că e bine. Și primul lucru, de ce vrem să socotim că e bine de la sine înțeles? Pentru că primul lucru pe care vom face, să deschidem rețelele sociale, să ne luăm cu chestia asta toată viața și să spunem ce am trăit noi, nimeni n-a mai trăit, ce simțim noi, nimeni n-a mai simțit, ce gândim noi, nimeni n-a mai gândit. Și avem motiv să ieșim în evidență. Deci noi suntem preocupați de altceva acum, de mândria și de laudă în fața oamenilor, nu de adevăr. Adevărul prea puțin contează.
Da. Pe de altă parte, ziceam eu la început că puneam întrebarea asta, ce pierdem sau și ce câștigăm atunci când nu avem încredere în schimbarea celor de lângă noi. Pierdem ceva dacă suntem, cum să spun eu, îndoielnici în privința schimbării în bine a cuiva la care constatăm că are căderi, e într-o patimă, are niște obiceiuri reprobabile și considerăm că el nu poate fi altfel decât așa cum am constatat noi că e.
Pierdem imens posibila prietenie care s-ar fi născut sau posibila relație foarte sinceră și serioasă ce s-ar fi născut între un om care a nădăjduit și a așteptat și s-a rugat pentru schimbarea cuiva și un om care s-a schimbat și care îl simte ca pe un părinte spiritual și ca pe o vatră de odihnă pe cel care a avut nădejde în el și l-a așteptat să se schimbe. Adică e o legătură unică care se creează între un om care se ostenește să iasă sau se străduiește sau începe să-și dea seama că este într-o vale, într-o cădere, într-un ceva nepotrivit și nefolositor și cel care îl ajută numai și măcar prin încredere și prin așteptare și prin răbdare, așteptându-l să se schimbe acesta. E o legătură cu... De fapt, cred că până și în căsătorie, și în relația dintre părinți și copii, acesta este lucru care dă și relația între duhovnic și ucenic, dintre frați, acesta e lucru care dă eternitate relației, eternitatea Duhului relației. Aceea că și unul și altul poate așteaptă ca celălalt să înțeleagă ce greșește, cum greșește, și ca celălalt să schimbe încetul cu încetul, să-și dea seama unde greșit, dată greșit, și să se devină ceea ce ar trebui să devină, și măcar dacă în parte se întâmplă asta, relația dintre cei doi e unică, e deosebită, e specială. V-aș da exemplu din Patericu, o întâmplare în care părinte avea un ucenic. Deci era un bătrân și un mai tânăr care stătea pe lângă și-l ajuta. Și acest bătrân cu greu făcea banii din cosuri și își punea într-un sertar pentru că de acolo să-și cumpere după aceea pesmeș și apă și pentru el și pentru tânărul ăsta. Și acel ucenic din când în când intra în studia bătrânului și lua de acolo banii. Mm-hmm. I-a luat odată, i-a luat de două ori, i-a luat de șapte, i-a luat de 10 ori și bătrânul n-avea altcineva un cine să fie,
și-a dat seama că e frat, da, cum s-ar zice.
Și când a fost odată că era foarte greu bătrânului cu banii, a lăsat un bilet lângă bani și a zis, frate, ia mai puțin, că acum chiar nu mai pot. Și acela atâta s-a pătruns la inimă, de a dat seama că de atâta timp acest bătrân își dădea seama că nu era sclerozat, că nu era prost, că nu-l ducea el cu...
Dar nu i-a reproșat niciodată.
Nu i-a reproșat nimic. Atât de mult s-a pătruns la inimă și a înțeles de fapt cât l-a răbdat bătrânul ăsta și cât a așteptat, încât l-a iubit cum nu a iubit pe nimeni până la sfârșitul vieții și l-a ținut în inima lui pentru totdeauna ca pe un părinte duhovnicesc adevărat. E așa de multe lucruri să se întâmplă și între părinți și copii și cred că e o singura soluție. Și între copii și părinți, că de multe ori părinții pot să aibă tot felul de vicii și de răutăți. Între soți, nu există. De fapt, cred că Dumnezeu face asta constant. Ne așteaptă să ne schimbăm. Și noi când ne trezim și ne dăm seama că noi am fost tot cu rău și El tot cu binele și cât de mult ne-a iertat și cât de mult ne-a așteptat, cred că asta este, pe mine cel puțin asta m-a îngenunchiat în fața lui Dumnezeu. Deci, eu m-am răzvătit de mătul Dumnezeu, am fost împotriva Lui, L-am urât pe Dumnezeu, L-am bajocorit pe Dumnezeu, L-am vorbit de rău pe Dumnezeu, am făcut tot ceea ce se poate face rău împotriva Lui, am propovăduit împotriva Lui și când, în ziua în care Dumnezeu m-a făcut să-mi deschid ochii și să lângă mormântul unui sfânt și mi-am dat seama și Dumnezeu mi-a vorbit cumva în adâncul inimii, în ființa mea și mi-a zis de când te aștept, fără să-mi reproșeze nimic. N-am simțit nici un reproș în cuvintele lui Dumnezeu care se rosteau în adâncul inimii și ființei mele. Și erau cuvinte care mă depășeau, nu erau ale mele. Le simțeam. De atâta timp te aștept. Și asta m-a îngenunchiat. Faptul că nu mi-a reproșat nimic și că m-a așteptat atâta timp și știu ce am făcut și ce am zis și cum am vorbit. Și asta te face să aproape să închin viața pentru totdeauna fără urmă și fără resentiment.
În cazul dumneavoastră personal, credeți că lucrurile s-au întâmplat doar că a vrut Dumnezeu sau că s-a mai rugat cineva pentru schimbarea dumneavoastră?
Cu siguranță s-au rugat. Era rugăciunea tatălui meu, a fratelui meu, de care eu râdeam și zis să puteam, tatăl meu fiind preot, era rugăciunea lor și rugăciunea altor mulți, a unui alt părinte, sunt mai mulți care s-au rugat. Și cred că datorită acelora mult m-am gândit de ce s-a întâmplat asta, de ce mie. Eu mai trăiam și am mai văzut după aceea alți zeci și sute de tineri care trăiau la fel ca mine și n-au avut această șansă și m-am gândit de ce eu. Singurele lucruri care îmi rasăreau în minte din când în când erau, poate că am ceva de făcut, poate am dat o mărturie, cum zicea Pavel, vai mie de nu voi vorbi, pentru că de ce mie și nu altuia. Și al doilea a fost, poate că am căutat sincer, poate că n-a fost viclenie în răzvătirea mea, poate că a fost ceva sincer, răutate sinceră, așa cum zice Dumnezeu, fii rece sau cald, pe cei călziți voi arunca din gura mea, n-am avut această prefăcătorie, această ascunzișă, această viclenie, hai să mă-l fac să sunt cu minte și creștin, numai ca să pot înainta în viață, să-mi văd de treburi și să trec cumva prin viață. Ori așa, ori așa. Și N-am prea găsit, dar cel mai important e că au fost că alții s-au rugat. Sunt convins de asta, că alții s-au rugat.
Deci te ajută să ai încredere în schimbare, faptul că te rogi. Că atunci când te rogi, îl iei pe Dumnezeu aliat și până la urmă îl predai pe celălalt.
Și a te rugat pentru celălalt înseamnă o încredere absolută și în puterea lui Dumnezeu, dar și în capacitatea acelui suflet care e după chipul lui Dumnezeu de a se schimba cu ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate. Dar e o încredere că lucrurile nu sunt bătute în cuie, că ele nu sunt sortite din veșnicie, că ele nu sunt voite de Dumnezeu așa rău cum sunt, ci cel mult sunt îngăduite de Dumnezeu pentru că a păstrat libertatea omului, dar e o încredere că Dumnezeu ne vrea schimbați. Deci, nu există o faptă mai mare, eu nu cred că există o facere de bine, o faptă mai mare decât rugăciunea. Rugăciunea, de fapt, pentru ceilalți este un fel de ieșire din închisoarea de gând, dezlegarea întregii lumi, capacitatea de a-i da libertate celuilalt de a ieși din închisorile în care l-au închis toți și în care ne închide și diavolul și ne închidem și noi înșine și chem cumva prezența și puterea lui Dumnezeu de a-l scoate din acea închisoare. Asta cred că e rugăciunea, e un lucru extraordinar, de fapt, dezlegare. De aceea nu există rugăciune, sau nu putem numi rugăciune atunci când zicem ce, iată, Doamne, oamenii răi ne fac rău. Aceștia sunt răi, aia sunt desfânat. De aceea, de exemplu, Vameșul și Fariseul, când se rugau, Fariseul îi cataloga și îi eticheta pe ceilalți. Iar nu sunt ca acest Vameș și îi închidea în închisoare de gând. Aceea nu e închisoare, aceea e blestem, aceea nu e.
Erau anti-rugăciune, putea zice.
Da, erau anti-rugăciune. Rugăciunea nu are cum să aibă în sine închidere în față de celălalt și cumva pecetuire, etichetarea celălalt. Dacă o are, nu este rugăciune. În momentul ăla tu nu ai nicio legătură cu Dumnezeu.
Mă gândesc acum, da, fariseul ar fi avut șansa să se roage atunci spunând, sunt la rugăciune cu, uite, cu un confrate care e păcătos, iartă-l, Doamne. Atunci ar fi fost o rugăciune din partea lui.
Da, și așa, dar și mai adevărat ar fi fost să fie celui ce i se, cum zice Mântuitorul, celui ce i se, ce știe multe, mult i se va cere, sau i se da mult, mult i se va cere, celui ce i se da puțin, puțin i se va cere. Eu să fi zis, Doamne, mie mi-ai dat mult, știu multe, eu cred că am făcut mai puține și fac mai puține și sunt vrednic de bătaie mai mult decât acest om, care poate știe puține și nu știu eu. Mai bine nici să nu-l fi judecat, împotrivă, cred că nouă judecată ni s-a dat să ne judecăm pe noi înșine. Suntem singurii asupra cărora putem să avem o minimă judecată, pentru că știm toate datele mari despre noi și cum suntem și ce am făcut și noi putem să tragem o concluzie minimală, să zicem, na, rău, zero. 3 puncte, 2 puncte, 1 punct, dar despre ceilalți nu putem spune. Cred că aici e greșeala.
Da. Părinte, haideți să vorbim puțin despre încrederea în propria schimbare, pentru că avem și aici blocaje. Ne complacem mult timp în diferite, știu eu, căderi sau obiceiuri care ne fac, nu simțim la început că ne fac rău, dar pe parcurs simțim și, cum să spun eu, efectele negative ale unor obiceiuri, patimi, și făcându-le tot timpul, ajungem să credem că nu ne putem lăsa de patimile alea. Da. Cum se face? Cum să recăpătăm încrederea că putem totuși să ne schimbăm, să renunțăm la rău?
Calea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu e mirarea noastră, chiar creștinii, mulți dintre noi creștinii nu știm asta sau nu suntem atenți la ce spune Evanghelia și credem că calea spre schimbarea noastră este doar un efort colosal din partea noastră, chiar să ne rugăm lui Dumnezeu, un fel de strădanie, o luptă permanentă cu răul. Ori Dumnezeu ne-a dat o altă cale și ne-a vorbit de o altă cale, aceea ferește-te de rău și fă binele, evită răul, nu sta de vorbă cu răul, evită locurile care îți duc spre păcat. Și că, de fapt, asta e pocăința. Pocăința nu este neapărat să plângi și să te plânguiești. Și Irod, adesea mergea și l-asculta pe Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, când vorbea în închisoare, credea multe din ce spunea, era de acord cu el, dar tot asta nu l-a împiedicat. Și chiar dacă era trist și îngânurat, asta nu l-a împiedicat să-i taie capul și să facă un păcat colosal. Adică și de multe ori mi se pare că pocăința noastră e foarte asemănătoare cu aceasta a lui Iroz. Adică ne dăm seama, plângem, am auzit un cuvânt al unui mare teolog care spunea că am ajuns în așa, deci există o perversiune, perversitate în pocăința noastră, în părerea de rău, aceea încât producem această stare de părere de rău, ne simțim mai ușurați după ce am făcut-o ca să putem începe cu mai multă râvnă după aceea să facem păcatul de la zero. Pentru că păcatul făcut, amestecat și adunat peste alt păcat, ne obosește, dar când ne simțim iară de la început, de la zero, parcă începem iară cu râvnă. Or, până la urmă, mi-am dat seama că pocăința adevărată este aceea de, așa cum ne zice Mântuitorul, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău se duce în ispită, nu sta să înveți ochiul, mâna, piciorul să nu-ți mai greșească. Nu te lupta cu mâna, ochiul și piciorul. Și taie-le de la tine, ne pătrează de la tine. Adică, dacă un spațiu, un loc, un om, vezi că te îndeamnă spre păcat, o anumită poziționare în lume, un fel de a privi lucrurile, un mod de a categorisi, nu știu, orice, te duce spre păcat, îndepărtează de acel om, de acea situație, de acel spațiu. Pleacă de acolo, du-te în altă parte, încearcă să găsești altă soluție. Deci, cât mai degrabă că schimbarea vine prin alegerea aceasta de a ne îndepărta de păcat, decât să rămânem pe loc, în mijlocul păcatului și să-l biruim. Nu cred în acest... Și asta o spun și din experiența mea de 27 de ani de preoție. 25 de ani.
De preot care ați ascultat spovedanii multe.
Mii și mii de oameni. Mii și mii și mii. Și pe mine însumi, cunoscându-mă, nu există soluție că rămâi în mijlocul păcatului. Conține foarte multă mândrie. Da, se poate întâmpla să trebuiască să rămâi în mijlocul păcatului și atunci s-ar putea să te ajute Dumnezeu, că nu pot altfel. Se presupune că nu poți pleca din locul acela. Și atunci cu disperare poți striga către Dumnezeu sau de lângă omul acela. Și atunci s-ar putea și Dumnezeu te ajută cumva și acolo și te poate face biruitor peste anumite porniri, dar în general, dacă poți să pleci de acolo, să pleci de acolo, din situația, din cadrul la care te îndeamnă să păcat, din prezența aceea care te îndeamnă să păcat. Asta mi se pare cea mai... calea pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu să o alegem și pe care nu prea o alegem. Adică, în general, oamenii vin, se spovedește, dar zic, acum m-am hotărât să nu mai fac păcate și merg în același loc cu aceiași oameni care până atunci bârfeau, cu care până atunci cădeau în desfrânare, se întâlnesc în aceleași locuri, închiși în camere și păi zic, păi iar am căzut. Nu asta, degeaba hotărăști de 1000 de ori de vei hotărâ. Dacă te duci în aceeași cameră pe același pat, vei cădea iar în desfrânare. Oricât te-ai hotărât tu de tare, trebuie să fii un om colosal de puternic. Și nu prea sunt acești oameni și în general când avem încredere prea mare în noi, nici Dumnezeu nu ne ajută pentru că avem multă mândrie și părere de sine. Atunci mai bine evit aceste locuri, pleci de acolo, te duci în altă parte, vă întâlniți numai în public, chemați-mi cu un om cu voi în cameră și așa nu veți mai cădea. Dar nu las că biruiesc eu, nu biruiești. Deci să știți că aici văd o mare greșeală din partea noastră. Da, există tămăduire, există schimbare, dar mai ales prin schimbarea locului, oamenilor, mediului, se poate să înceapă încetul cu încetul să se sensibilizeze schimbarele untrică, decât că pornind așa în același loc cu aceiași oameni. De asta și monahii, schimbându-și viața, îi schimbau și locul unde stăteau. Doar să plece de acolo ca să înceapă marea schimbare. Și noi trebuie să suntem chemați la un fel de monahism alb, în alt înțeles, rămânând în lume, dar la mici renunțări și mai ales la renunțările unor locuri și unor oameni și unor situații care ne duc spre ispită, spre păcat, ne separăm de aceste locuri. Altfel nu se poate. Nu cred că se poate.
Da. Nu se poate pentru că suntem slabi, suntem neputincioși. De multe ori ne și amăgim că unele patimi vor dispărea de la sine. Mă gândesc acum la patima desfrâului, că pe unii ne mai bântuie această patimă, care ține de, știu eu, de vigoarea trupească, care la un moment dat se estompează cu trecerea timpului și ne ducem cu gândul că o să vină și vremea când nu o să mai pot și atunci nu o să mai fiu desfrânat. Dar cât pot...
Da, și până atunci cât putem, zicem, păi de ce să fac? Uite, vezi, trupul are porniri, are așa, eu ce să fac dacă... Păi asta trebuie să faci, păi uite, așa a făcut Dumnezeu lumea, așa a făcut rânduielile, că eu degeaba mă lupt, că mă biruiește. Da, dar tu trebuia să eviți. Asta e soluția. Nu să stai în mijlocul istii, trebuie să zici, păi de ce a făcut Dumnezeu așa drum? Păi de ce m-a făcut pe mine așa? De ce sunt așa de slav? De ce ochii mei se întorc după lucrul celuilalt, dacă este așa? Pentru că trebuia să eviți lucrul ăsta. Deci, de aceea Mântuitorul zice, își pune și în întâlnirea cu răul fizic, zice, dacă vă caut într-o cetate, mergeți într-alta. Dacă vă vor căuta și în aceea, mergeți în alta. Adică să eviți locurile în care te întâlnești cu păcatul acela, să eviți, și eu nu neapărat zic numai locurile, de exemplu, mergi într-o societate de oameni, știi că cu unul dintre acei oameni sau cu doi, bârfești când te întâlnești. Deci ce strică să te duci să lești discuții, acolo fiind toți de vorbă, stau unii cu alții, cu un om cu care știi că de obicei nu bârfești. Mai mult cu tine, stai de vorbă, de ce trebuie să te duci neapărat lângă acei oameni cu care până atunci ai făcut-o de una bârfă? Evite-i puțin. Să fii totdeauna, să mai fie un om lângă tine, dintre cei care nu prea vârfesc. Vorbește mai mult cu el, chiar dacă da. Se apropie
bine.
De tine.
În legătură, cu bârfa, mai știu o metodă atunci când se există tendința asta de a bârfi într-o discuție dintre mai mulți, ca să, cum să spun eu, să stopezi pe cel bârfit, să începi să-l lauzi. Să zici ceva de bine despre el, pentru că de obicei bârfa zice doar de rău, clar.
Absolut.
Și atunci se cam...
Sau să zici despre tine. Tot ce zic ceilalți despre celălalt, că păi așa se vorbește, așa se raportează, tu să zici, măi, să știi că și eu am făcut de multe ori.
Da, da.
Și cu siguranță ai făcut de atâtea ori și tu greșelile. Și să știți că prin asta deschizi și celălalt ideea că și ar putea să-și aducă aminte de ce au făcut și nu le prea place la oameni și niciodată nu mai ești un personaj plăcut la bârfă. Lasă-mă, hai să discutăm despre chestia asta, lasă ce ai făcut o altă dată. Sau dacă nu poți nici cum, să găsești exact cum noi pentru orice nimic suntem gata să mergem să ne facem tratamentul, ne oprim și în discuțiile cu și dacă am avea nu știu cu ce șef, dacă avem atunci de făcut un tratament, îi zicem, numai puțin am 5 minute de făcut un tratament. De ce nu poți să zici, am de mers undeva. Tratamentul este să te oprești din bârfă. Asta este. Trebuie să duci la toaletă. Nu știu, undeva, dar să eviți. Evită chestia asta. Presupune puțină osteneală, dar merită. Presupune puțină să mai reduci din plăcerea bârfei, dar merită. Așa, deci dacă omul ar face lucrurile astea, Dumnezeu l-ar ajuta enorm schimbarea lui. Dar omul nu face asta și zice, Doamne, ce puteam să fac? A, uite, așa, mă întâlnesc chiar cu oamenii ăștia, iar am bârfit, dar ce puteam să fac? Ce puteai să faci? Puteai să faci multe. De exemplu, părintele, este un părinte aici la noi, Serafim, de la Cășel, și la o mănăstire Cășel lângă Dej, și mama lui povestea, ne spunea părintele că mama lui era disperată, că avea o vecină, toată ziua venea să bârfească. Și ce să fac, măi, i-a zis maică-sa la părintele, ce să fac că vine să bârfească acolo, tot stăm câte oră și nu mă bârfește, nu mă... Și zice, cum vine mamă să bârfească, tu să-i zici, după ce vorbiți așa 5 minute, să zici, știi ce m-am gândit? Hai să ne rugăm pentru oamenii ăștia și după aia mai vorbim, dar hai să ne rugăm puțin. Da. Ai, când zicea de rugăciune, lasă-mă în pace, n-am tine pierdut, eu am treabă, eu stau de rugăciune acum și pleca imediat, nu-i plăcea, nici nu vreau să aud de rugăciune. Și așa a rezolvat treaba. Adică, așa se rezolvă, ce să faci? Se găsesc tot felul de soluții, dacă vrea omul găsește, să știți.
Da.
De fapt, noi constatăm că ne făcea mare plăcere să stăm în păcatul ăla și ne îndreptățeam că ziceam că ce să faci, că lumea era. Ce să faci? Se puteau face multe. Pentru orice alte lucruri, suntem în stare să descoperim tot felul de soluții, cum se zice că românii descurcăreți. Ei, acolo nu prea vrea să fie descurcăreți românii.
Bine, intervine acel reflex că eu n-aveam ce face sau eu nu eram vinovat. Am fost, introdus într-o situație în care chiar n-aveam ieșire. Adică, dacă mi se bârfește la ureche, eu ce să fac? Ascult.
Da, tot un fel de destin. Doamne, tu ai făcut lumea așa, asta e destinul, eu n-am avut ce face, dar nu o să mă ajută acum.
E așa, e ce s-a întâmplat cu Adam și cu Eva. Aruncarea vinii asupra celuilalt. Adică, nerecunoașterea propriei vinovății sau propriei responsabilități. Că mi se întâmplă lucrul ăsta des tuturor. Părinte Ciprian Negreanu, ne reauzim aici după ora 21, am ajuns la aproape de jumătatea emisiunii, ne reîntâlnim ca să continuăm să vorbim despre cum să facem ca să avem încredere în ceilalți, cum să crească încrederea în ceilalți în condițiile în care, cum să spun eu, comportamentele ne-ar îndreptăți să n-avem încredere. Pentru că atunci e mai dificil să ai încredere când oamenii îți înșală încrederea. Să vedem cum să facem totuși să dăm credit celorlalți. Ați punctat câteva atitudini în prima parte, le aprofundăm și în a doua, atunci vom vorbi și cu ascultătorii care vor vrea să intre în direct cu noi. Voi da la momentul potrivit numerele de telefon. Rămânem împreună cu inima deschisă. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu. Bună seara din nou, ne-am întors în direct cu inima deschisă. Suntem împreună cu părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca. Este preotul slujitor la Biserica Studenților din campusul universitar. Ne auzim, părinte, da?
Da, auzim.
Aș vrea să încep această a doua parte a emisiunii cu o povestioară care ilustrează tema, într-o măsură, tema noastră. Se zice că, de fapt, poate să fie și adevărată, nu e o povestioară inventată. Un criminal evadat din închisoare a ajuns în fuga lui noaptea la o casă de la marginea pădurii în care stătuse ascuns. Știa că pe capul lui se pusese o recompensă. În casa de la marginea pădurii a văzut pe fereastră o femeie în genunchi și alături de ea un copil înfășat. A bătut la ușă cu nădejdea că va găsi ceva de mâncare. Nu pusese nimic în gură de câteva zile. Femeia a deschis și fugarul a reușit să vadă pe fața ei urmele lacrimilor șterse în grabă. A spus că avea nevoie de adăpost pentru o noapte. Femeia l-a poftit înăuntru și s-a scuzat că nu are nimic de mâncare, era foarte îngrijorată pentru că pruncul îi era bolnav. Era văduvă și trăia într-o sărăcie luce, încât nu-și permitea să meargă la doctor cu copilul. Omul și-a adus atunci aminte de mama lui, care la fel rămăsese văduvă de tânără. Dimineața s-a trezit, a luat-o cu el pe văduva săracă, s-a dus direct la postul de poliție, s-a predat spunând că femeia care îl însoțea l-a convins să o facă și că ea merită recompensa. Mama a primit banii și a îngrijit copilul, iar criminalul s-a întors să-și ispășească pedeapsa. Un exemplu de schimbare și exemple din acestea sunt multe în viețile unor sfinți care înainte de a ajunge la sfințenie au fost tâlhari. E vorba, până la urmă, totul pleacă de la ce s-a întâmplat pe crucea de de-a dreapta. Tâlharul de pe cruce e într-o clipă în stare să schimbe situația lui, încât Hristos îi spune că va fi primul în rai. Părinte Ciprian.
Așa e, sunt multe situații de felul ăsta. De fapt, cred că numai bunătatea aceasta, Mântuitorul însăși ne spune asta, ne spune că voi faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă stau împotrivă și vă prigonesc. Deci să facem bine la acesta, că zice, iar dacă faceți aceasta, vă spun vouă, cărbun de foc aprinși, veți grămădi pe capul celor ce fac rău sau care sunt pe calea cea rea. Cărbun de foc aprins și veți grămădi, asta înseamnă că conștiința acelor oameni va începe să lucreze. Adică dacă tu faci binele, în general, orice om care e etichetat ca rău, ca urât, ca nevrednic, ca oricum, el își îndreptățește răutatea și ura față de oameni și hoția și șmecheriile și tot ce face și le îndreptățește zicând oamenii sunt răi oricum, oamenii sunt nevrednici, oamenii merită asta, și uite ce răi sunt oamenii, uite ce m-au făcut în viață și își găsește o îndreptățire în asta. Ori când faci binele absolut gratuit față de acești oameni și nici nu-i judeci, le dai o șansă imensă de a se schimba. Adică el nu-și mai găsește îndreptățirea de a-și continua viața și nu mai găsește razăme interioară ca să poată să-și continue viața ca și până atunci. Și de aceea poate că nu este faptă mai mare înaintea lui Dumnezeu decât a face bine celor ce îți fac rău, a binecuvânta pe cei ce te blastă, a te ruga pentru cei care stau împotrivă și te nedreptățesc, pentru că din asta le dai șansa să se întoarcă, ceea ce este enorm. Nu pentru că e un efort din partea ta să faci lucrul ăsta și că vai, pentru asta Dumnezeu te va răsplăti, sau poate și pentru asta, dar mult mai important este pentru că îi dai acelui om șansa pe care el o poate folosi sau nu o poate folosi, nu știm, sau oricum Dumnezeu va prețui șansa ca el să-și oprească acest silogism al răului, această formulă prin care își îndepăsește răul ca într-o mașină perpetuă care produce rău necesar. Își găsește îndepăsirea să facă rău și se oprește această mașinărie.
Da.
Și dar, este imens.
Dar ca să te gândești la șansa pe care o dai celuilalt să se schimbe, să devină bun, Părinte Ciprian Negreanu, e nevoie să fii altruist, pentru că nu te poți gândi la celălalt întâi, că din instinct te gândești la paguba ta, la felul în care tu ai fost, să zicem, ofensat de celălalt într-un fel sau altul.
Da, dar dacă ești înțelept, știi în același timp că adevărul cuvintelor lui Hristos rămân veșnice și nu ele sunt dovedite de realitate. Celui ce i s-a iertat mult, mult iubește și celui ce i s-a iertat puțin, puțin iubește. Și știi că dacă, prin absurd, din 100 de oameni pe care tu ierți sau pe care îi îndreptățești și le vorbești frumos, deși ei îți vorbesc curând, dacă unul se va întoarce datorită ție, acel om, răsplata acelui om și felul cum se va comporta el cu tine va fi de 100 de ori mai valoros decât orice alte prietenii și apropiere ale unor oameni, adică mulțumirea lui și bucuria lui de a se întoarce și de a-ți răsplăti e imensă, deci câștigi un prieten, câștigi. Deci dacă îi cauți cu adevărat deșeptul, dacă cauți cu adevărat un profit, uite, îl vei avea. Și ăsta merită, adică e cu adevărat merită să aștepți un asemenea profit, chiar dacă trebuie să ierți 100 de oameni și totul unul se va întoarce, exact cum Mântuitorul pentru 10 la care l-a făcut bine, unul s-a întors și s-a bucurat pentru acela care s-a întors, pentru că acela s-a întors să mulțumească cu tot sufletul. Ei, cu atât mai mult ne bucurăm și noi și chiar avem bucuria de a câștiga o prietenie și o încredere aproape, aș zice, de nezdruncinată în tot restul vieții, într-un asemenea om.
Ziceam că în această oră cei ce vor să vorbească în direct cu noi o pot face sunând la cele două numere de telefon pe care le anunț acum. 021-311-1241 și 021-319-0504. Vorbim despre încrederea sau neîncrederea în schimbarea a noastră sau a celorlalți. Ce ne ajută să avem încredere în schimbare, ce ne blochează, ce ne împiedică să credem că cineva din rău poate să devină la un moment dat bun. Și spuneați, Părinte Ciprian Negreanu, și foarte, foarte important lucrul ăsta, îl ajuți pe celălalt dându-i credit, adică investind ceva în credere. Și am găsit o vorbă înțeleaptă a lui Abraham Lincoln, președintele american, vestitul președinte american, care zicea așa: când ai încredere în ceilalți, le dai libertatea să te înșele. Când nu ai încredere în ei, îi obligi să te înșele.
Așa e.
Neîncrederea, cum ziceați, îl închide pe om în acea obișnuință rea a lui. Nu-i dă șansa să iasă sau nu-i arată calea de ieșire.
Da, eu aș mai da un sfat să facem noi toți, îmi dau și mie sfatul ăsta, să facem porunca lui Hristos de a ierta pe celălalt, de a-i da șansa să se schimbe și pentru un motiv, tot așa, pentru un motiv care de fapt este folosul meu, a fiecăruia în parte. Acela că Dumnezeu se va ține de cuvânt totdeauna. Cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Noi înșine suntem închiși în închisori de gând, noi înșine suntem închiși în tot felul de neputințe și slăbiciuni. Dacă noi ne deschidem pe ceilalți și le mai dăm șansă să se schimbe și noi închidem și noi etichetăm, chiar dacă ei nu se vor schimba, eu cred că Dumnezeu se va ține de promisiune și El ne va schimba pe noi sau ne va ajuta să ne schimbăm, ne va ajuta să ieșim din acele închisori de gând. Și asta mi se pare cel mai mare folos. De fapt, merită. Cine vrea să-și facă bine, să urmeze poruncile acestea lui Hristos, pentru că Lui își face bine în primul rând. Noi mi se pare că facem un hatâr al lui Dumnezeu atunci când răspundem cu bine la rău, când binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, când de fapt, până la urmă ne facem nouă un imens bine, până la urmă Dumnezeu se va ține în cuvânt.
Da. Ce rol are, sau are vreun rol, Părinte Ciprian Negreanu, în schimbarea celuilalt, reproșul? Adică, dacă constați că celălalt persistă într-o greșeală și tu la un moment dat îi spui, mă, nu e bine, ar trebui să faci așa și așa.
Are totuși, măcar o dată trebuie spus lucrul ăsta, ceva nu e bine aici. Mântuitorul însuși ne spune, dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește el față către față și mustră-l, adică spune-i ceea ce nu-i bine. Uite, n-ai făcut bine chestia asta. Dacă te va primi reproșul, dacă va primi, dar nu reproșul, nu știu dacă și mustrarea ar fi bine, ci cuvântul tău, neputința ta. Iarăși, uite, eu aici nu pot, de ce ai făcut asta? Mi-este foarte greu să te primesc așa, mă, este foarte greu să te mai primesc ca prieten că m-ai mințit. Eu sunt neputincios, până la urmă. Și dacă el te va asculta bine, dacă nu, mai cheamă doi sau trei care să spună și același lucru, iar dacă nu, spune-l întregii comunități, adică vezi dacă poate altcineva care are măsură mai mare și are autoritatea să lui să-l convingă. Deci cred că și mustrarea are, dar am ajuns la niște vremuri în care mândria și bătrânia noastră și rușinea față de ceilalți, dorința de a avea o imagine bună, este așa de mare încât nu cred că mai pot primi oamenii. Poate că acest lucru îl primeau în vechime. Poate că aveau obișnuința încă din casă să primească atunci când erau mustrați, să înțeleagă, să se gândească dacă e așa sau nu e așa.
Se rușinau, da.
Se rușinau. Acum nu cred că mai primesc oamenii. Cred că nu știu dacă se mai poate aplica asta și nici noi, cei care vorbim, nu știu dacă mai putem primi mustrarea altuia. Și atunci poate că trebuie să o adaptăm la măsurile, capacitățile omului actual, la măsurile noastre actuale. Eu, în general, îndemn pe oameni să spună că au ceva, nu mai pot să spună că e neputința lor. Adică, dacă, de exemplu, cineva stă toată ziua cu geamul deschis, nu te duci să-l cerci, tu stai cu geamul deschis, că suntem în același birou, să zicem, îi spui, uite, eu sunt neputincios, eu, pe mine mă doare capul, pe mine mă doare, uite, dacă pot, din pricina mea, nu că tu ești greșit și nu știi, nu ești educat și nu așa se face,
da.
Pentru că așa nu mă învârtoșez.
Contează foarte mult modul în care chiar spui un reproș, pentru că se poate, ești în situația în care poți să reproșești ceva cuiva sau să observi ceva rău, dar contează modalitatea în care spui.
Și modalitatea și tonul.
Da.
Adică poți să zici cu un ton de sus, superior, aspru, neîndurător, sau poți să spui cu un ton împăciuitor, îngăduitor, înțelegător până la urmă. Și cred că oamenii de astăzi mai vor asculta de acest ton decât, și de felul acesta decât dacă îi spui că a greșit și că nu se face așa și mustri. Nu cred că se poate.
Da, pentru că atunci se simte judecat și omul care se simte judecat și condamnat are o contrareacție. Firesc.
Da. De bine că tot, își susține părerea până la capăt.
Dar asta recunoaștem în noi înșine lucrul ăsta.
Da,
așa tot. Reacționăm, nu?
Da, pe noi văzându-ne știm cam ce ar fi, cum, de fapt, până la urmă trebuie să aplicăm cuvântul Mântuitorul, că aici ce ție nu sta, ce altul ne face, zice noi românii. Sau cum s-ar plăcea ție să facă oamenii așa fătul lor, cum le zice Mântuitorul. Până la urmă, cam cum ne-ar plăcea nouă să ni se spună, exact cum Sfântul Silvan, știți, povestește că la un moment dat fiind la câmp în fiecare săptămână altul dintre ei făcea mâncare, țineau toți post și când a fost o zi de post el a uitat, pur și simplu, fiind acolo la câmp și nu mai știau să numereteze zilele, a uitat că e zi de post și a făcut mâncare cu carne, cu de toate, au mâncat toți, n-a zis nimeni nimic și au trebuit să treacă câteva luni undeva spre Crăciun ca tatăl său să-i zică, știi, atunci când, dar pentru momente erau liniștiți și calmi și nu era nicio problemă, nu-l certa, nu? E, atunci ne-ai dat de mâncare, să ai grijă altădată și altfel a primit această, asta zice, mustrare după câteva luni și după ce și-a dat seama cât a stat cu această mustrare în inima lui tatăl său fără să zică nimic și că atunci a tăcut și a mâncat și zice, de atunci n-a mai greșit niciodată în privința asta. Adică, cred că mai degrabă un fel acesta de a mustra cu grijă față de celălalt îl poate face pe celălalt să nu mai greșească niciodată sau să se străduiască mult mai mult decât dacă mustri strigând, acuzând, batjocorind, lovind, nedreptățind.
Da. Pot să fii răbdător și să nu, nici măcar să reproșezi, adică să înghiți multe, dar iată ce întreabă un ascultător pe Facebook, părinte Ciprian Negreanu, Ioan Pascaru, zice, de ce nu-i pedepsește Dumnezeu pe cei care mint, fură, înșală, într-un cuvânt săvârșesc răul? De ce lasă atâta durere pe lume? E o întrebare care frământă pe mulți. De ce trebuie să așteptăm judecata de apoi pentru a ni se face dreptate? Întreabă dumnealui.
Mântuitorul ne-a spus lucrul ăsta, că va lăsa binele cu răul până la sfârșit. De ce? Pentru că atunci iese și binele. Dacă ar scoate de acum tot răul și dacă de acum ar pedepsi, nici binele ar mai crește. Și nu, să vă explic de ce.
Nu i-ar mai da șansa schimbării.
Da, în primul rând am zice, în situația asta, de ce să nu începem cu noi? Păi să ne pedepsească Dumnezeu totdeauna când greșim. Și avem atâtea păcate și greșeli, încât dacă ne-ar pedepsi Dumnezeu, nu știu dacă am putea primi și nu știu dacă n-am devenit învârtoșați, pentru că sunt la un nivel de trăire în care dacă ni s-ar spune tot timpul aici greșești pedeapsa aia, aici greșești pedeapsa cealaltă, am devenit cel puțin învârtoșați și căpoși împotriva lui Dumnezeu și urători de Dumnezeu la propriu și ne-am socotit că suntem într-o lume unde un Big Brother stă și ne urmărește peste tot și nu mai avem nicio libertate, nici un gest pe care să-l putem face, ar dispărea libertatea în momentul ăla. Noi n-am mai putea alege, pentru că tot ce faci se pedepsește instantaneu. În momentul ăla e ca și cum de mic ți se spune că trebuie să te căsătorești cu nu știu cine, orice vei face, tot cu acea fată va trebui să te căsătorești, pentru că așa e rânduiala, n-ai ce să schimbi tu. Și acea fată poate să fie și prințesa zorilor, că dacă ți se impune, tu nu mai vrei să te căsătorești cu ea, pentru că pentru iubirea ai nevoie de libertate. Ori Dumnezeu vrând să ne lase liberi, să alegem liber credința și noi și acei oameni care fac rău și de ce mai multe noi suntem aia care facem rău, nu ne forțează, nu ne pedepsește imediat pentru că ar fi bătător la ochi. Este o putere, o atotputernică lucrare, o persoană care ne urmărește și orice gest al nostru poate pedepsi în orice clipă. Ni se ia libertatea. În momentul că s-a luat libertatea, s-a luat și posibilitatea credinței, s-a luat și posibilitatea iubirii. Iubire fără libertate nu există. Există supunere, cum zicea Părintele Arsenie Boca, asprimea învinge, dar nu convinge. Deci te supui, ce să faci, dar nu te convinge. Nu vei iubi niciodată un asemenea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să piardă șansa imensă de a fi, de a iubi și de a te iubi veșnic. Nu, pentru asta ne-a zidit. Și atunci preferă o lume în care chiar și fiul său a fost răstignit și batjocorit și ucis în chinuri și să nu intervine peste libertatea noastră ca să ne ofere șansa de a rămâne liberi și de a-L alege liber. Așa preferă Dumnezeu.
E modelul cel mai nobil de relație pe care o are Dumnezeu cu omul, de la care avem de învățat. Ce-i drept, noi nu ne ridicăm la nivelul ăsta de noblețe. E foarte greu.
Eu văd că nu îl pedepsește Dumnezeu pe un om care îl văd exterior, că greșește, răsuflu ușurat și zic, înseamnă că și mie mai îmi dă șanse, înseamnă că nici pe mine nu mă va trăzi din cer, înseamnă că mai am șanse, înseamnă că avem un Dumnezeu care ne iubește imens și ne așteaptă și atunci nu pot decât să-L iubesc și mai mult pe Dumnezeu. Nu să zic, de ce nu-i pedepsește? Acum să le tragă una în cap, acum să-i ucidă. Nu, nu, nu. Aș fi primul care ar merita să primească.
Da, da, e înțelept să vezi iubirea lui Dumnezeu. Atunci când, cum să spun eu, răul persistă și nu e sancționat, nu e pedepsit sau nu e eliminat și nu să te gândești la faptul că Dumnezeu e nedrept sau că e inactiv sau știu
de
eu cum.
Asta, Părintele Sabatie Baștavoi a scris chiar o carte întreagă, micuță, iubirea lui Dumnezeu care ne smintește, așa se numește. Adică, tocmai pentru că El iubește pe păcătoși și încă nu-i bate și încă nu-i omoară și îi așteaptă să se întoarcă, noi ne smintim. Zicem, de ce? De ce? De ce? Pentru că ne iubește și pe noi la fel și pe noi ne lasă încă și ne așteaptă. Deci e smintitoare iubirea lui Dumnezeu, de neînțeles pentru noi. Dar și dacă ne vom întoarce după ce am făcut tot ce am făcut, ce iubire va fi aceea? Cine se trezește din această 1 din 100? Vai, minunată iubirea aceea care se întoarce unul.
Da, și avem exemple de întoarceri radicale. Și asta ne dă, cum să spun, ne încurajează să avem încredere în schimbarea până și a celui mai căzut. Pentru că e posibil ca și acela să se ridice din căderea lui. Adică
e posibil.
Noi și apoi și ceilalți pe care, să zicem, din mândrie îi considerăm mai căzuți decât noi. Da. Domnul Pascaru, deci o întâmplare concretă din viața dumnealui, zice că a fost jefuit cândva, prin 2000, i-au furat bani din buzunar și știa și cine este hoțul, dar nu avea dovezi. Au trecut 20 de ani, dar acel hoț nu și-a schimbat obiceiul, dimpotrivă s-a făcut și mai fioros, zice dumnealui. Nu cred că mă înțelegeți. Îl înțelegem.
Înțelegem,
cum să spun eu, indignarea. Și dumnealui închide, mai bine îl ocolești pe acela.
Zice păi da, mai bine, ferește-te de rău. Deci nu, după ce vezi că un om și știi și bănuiești pe cineva chiar e așa, atunci îl ocolești pe acel om, pentru că zice ferește-te de rău și fă bine. Adică nu, nu înseamnă când zice Mântuitorul fii blând ca porumbelul și, sau ca mielul și înțelept ca șarpele. Adică șarpele, de exemplu, de ce e înțelept? Că el când aude tremurul pașilor venind de la zeci de metri, simte vibrațiile pașilor cuiva care se apropie pe cărare, imediat se bagă în, sub piatră. Nu stă să până vine, adică are o înțelepciune, când vin primele friguri de iar, de toamnă, el se și bagă în cuibar, nu stă să-l să înghețe pe afară, adică are înțelepciune de a se feri de rău. Asta este înțelepciunea șarpelui, de a se feri de rău. Și noi trebuie să ne ferim de rău cât putem, mai ales când știm clar sau avem experiența că cineva ne-a făcut rău sau ne urmează să ne facă sau nu. Nu lași așa zicând în numele Lui Dumnezeu, am încredere și ieri și nu. Te ferești de rău cât poți. Ca șarpele, înțelepciunea șarpele.
Da. Amintesc numerele de telefon la care aștept apelurile celor care vor
iar
să ne...
domnul acesta, da, înainte a spune, despre domnul acesta Pascariu, eu îi zic așa, un lucru este să dai bani la cineva care îți mulțumește și vei avea o mică plată, dar mulțumirea omului aproape va fi singura plată. De-aia zice Mântuitorul, când dați, dați fără să mai primiți nimic înapoi și să fără să așteptați răsplată, nu trâmbițați înaintea voastră. Dar când ți se mai iau banii și nu ți se dă nicio plată din potrivă celălalt, se plimbă cu nasul pe sus și tu până la urmă îngădui pentru Dumnezeu, aceea cred că va fi răsplătită de Dumnezeu. Uh-huh. Multă va fi răsplată aceea.
Răsplata e în altă parte, nu e aici,
da,
de la oameni.
Aici,
da. Da, dar trebuie să ai o putere să o ai și o răbdare ca să suporți lucrurile astea, pentru că avem iară instinctual în noi simțul dreptății și atunci când suntem păgubiți, strigă simțul acesta, își revendică dreptul. 021-311-1241 și 021-319-0504. Un cuvânt cheie, și l-am rostit și eu, l-am rostit și noastră, e iar răbdarea. Dacă n-ai răbdare, nu poți să crezi că tu te poți schimba, tu poți deveni mai bun sau ceilalți din jurul tău. Răbdarea e o putere care poate să transforme mult în jurul și în lăuntrul nostru.
Și răbdarea și asumarea. Aș zice că o răbdare fără asumare, fără să asumi ce se întâmplă, fără să primești, o răbdare așa stoică, yoghină, nu știu dacă ar fi deplină ca folos, dar o răbdare asumată, asumându-ți, și aș da un exemplu. În închisorile comuniste au fost închiși în perioada anilor 50 oameni care n-au făcut aproape nimic. Dacă nu făceai nimic, ți se dădeau 5 ani. Deci numai dacă nu făceai nimic, aveai 5 ani de pușcărie. Dacă mai vorbeai cu unul care cine știe ce probleme avea, 10 ani. Și atunci au fost foarte mulți oameni închiși pentru nimic, pur și simplu pentru nimic. Pentru că vreau să dea exemplu în toate clasele sociale de cât de vigilent și puternic este partidul și să nu se pui cu partidul. Și acești oameni care erau închiși acolo, oameni corecți, oameni cu minți, oameni care își puneau problema cei mai mulți, dar pentru ce? Pentru ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce tocmai eu să-mi petrec tineretile aici 25 de ani? N-am făcut nimic, n-am greșit nimănui, n-am făcut niciun plan de a mă răzvăti, a face rău țări, a face... Și ziceau, ăștia oameni până nu își asumau, răbdau, dar până nu își asumau acest lucru și ziceau, e Dumnezeu, poate pentru păcatele neamului meu, poate pentru păcatele neștiute de mine, poate pentru cine știe ce altceva, poate că trebuie să duc eu povara asta, așa am gândit Dumnezeu, trebuie să o duc și cu asta basta. În momentul în care își asuma, devenea de 10 ori mai ușor de duș fiecare zi,
da,
fiecare greutate Deci nu. Asumarea lucrurilor e foarte importantă.
Depășeam momentul acela de revoltă, pentru că da, există un moment de revoltă când ți se întâmplă o nedreptate, clar. Dar când te gândești mai bine, totuși poate merit sau nu că merit, da, dar poate că undeva știe cineva de ce mi se întâmplă lucrul ăsta. Da. Avem pe cineva la telefon, părinte Ciprian Negreanu. Bună seara, spunem. Cui?
Bună seara, bună seara.
Bună seara.
Să rămână, părinte.
Doamne,
am și eu o întâmplare cât de curând acum mi s-a întâmplat.
Așa. Ne auzim?
Bă rog.
Da.
Vedeți,
da,
cum, țineți telefonul ca să nu se piardă semnalul. Da?
Da, vreau să vă spun întâmplarea mea.
Ziceți.
Sunt în județul Constanța, mă numesc Elena.
Da, da. Vă auzim, da, da, doamna Elena, da, ziceți.
Așa, joi seara mi-a scos nepoțica pensia de la Constanța după car, mi-a trimis-o la Ostrov, o sacoșă, o geantă, am luat-o cu o vecină, m-a ajutat, eu sunt bolnăvioară, și vineri după amiază a venit și mi-a luat banii, pensia din casă. Din...
Cine?
De la casă patului, bineînțeles, de sub piernă de unde dormeam.
Cine?
Mi-a spus cu fructe.
Știți cine v-a luat-o?
Da, vecina care m-a ajutat cu geanta.
Dar sunteți sigură de asta? Poate că nu ea.
Ea că n-a intrat nimeni în curte, nici în casă, în afară de ea. Și am zis cu frumosul să uita așa speriată și să cunoștea că e vinovată. I-am spus cu frumosul, fără să o cert, fără să o asta, zic, te rog frumos, dăm banii înapoi, de ce mi-ai luat, că zic că nu-i frumos, dacă aveai nevoie, îmi cereai, îți dădeam eu. Și n-a recunoscut, dar am cunoscut-o că e vinovată și m-am rugat și mă rog și la ora actuală, la bunul Dumnezeu, să-i dea minte, să-i libereze mintea, capul, să-mi înapoieze înapoi.
Da. Mulți bani, mulți bani va lua, doamnă? Mulți?
800, 800.
Da, da, da.
Într-o pensie de 1200, 800.
Da, aproape toată pensia, da.
Aproape toată pensia. Da, are datorii multe, e necăjită, e adevărat, dar are și comportament urât, fumează, nu, un bănuț dacă îi dau. I-am dat, părinte, și de butelie, și îi dau, și alimente. În tot timpul mi-a fost milă de ea, dar uitați ce... Ce urât, ce faptă urât a făcut.
Da, așa-i, doamne.
Nu știu cum să procedez cu binele și cum să o lămuresc ca să-mi dea măcar o parte din ei, da.
Doamne, mai bine găsim o soluție și vă ajutăm noi decât să lăsați-o în pace și altă dată aveți grijă au, nu, părinte, să schimbați locul unde îi pune, să găsiți alte soluții.
Da,
m-a
spus întotdeauna bani și nu mi s-a întâmplat. Am avut încredere în ea și uitați unde a dus încrederea. Ea nu o mai primesc nici să intre în curs. Nu. Da, Dumnezeu da. Să mă ierte, dar așa am înțeles în sfatul care l-ați dat.
La sfârșit, după ce înainte de închide, lăsați numărul dumneavoastră de telefon și mi spune mie pe domnul Radu Romeu Zăzărescu și noi putem să vă ajutăm să nu vă mai gândiți la acești bani care vi s-au luat.
Vă mulțumesc că sunt și bolnavă și nu știu cum să procedez cu ea, cu binele, deci nu sunt răzbunătoare, nu, că ei tot zic că eu blestem sau că nu știu ce, că cam s-au ținut cu rău de mine, că am muncit, am câteva luni când am venit.
Mi-a plăcut totuși că v-ați gândit, ați zis, are și ea probleme, are datorii, da, deci a simțit nevoia de banii ăștia, dar nu vi-a cerut, ci a furat, asta e
da,
rău.
Da, i-a luat să-și dea datoriile și vrea și să-și ia carne de Crăciun. Da,
vrea carnii de porc și... Doamnă, să-ți socotiți ca în poveștile acelea, legendele acelea cu Cuza, că a venit un țăran la Cuza și a zis, iată, m-a scuipat boierul în obraz. Și Cuza l-a pupat pe obraz și a zis, e, să-i spui la boier că unde te-a scuipat boierul, te-a pupat Cuza. E, să știți că unde a făcut un rău omul, Dumnezeu va repara altfel. Și o să repare el altfel, cu siguranță, și prin alți oameni buni, dar o să repare altfel, o să sărută Dumnezeu acolo unde a scutat.
Unde să vă spun că am de 3 luni de când mi-a murit un băiat de 48 de ani și erau banii care îi strângeam pentru cruce. Vă dați seama cât rău a putut să facă, că i-am spus frumosul. Măi, Lenuța, zic, sunt banii pentru cruce la băiatul meu. De ce nu te frică de Dumnezeu că s-ar putea să faci tu cruce la un copil de-al tău?
Doamne, lăsați numărul la domnul Remus Lăzulescu, să ținem legătura,
da.
Și o să o dea Dumnezeu mai mult decât va lua.
O să vă preia colega mea Irina Mogoș, doamna
tu
Elena.
Tu ești Dumnezeu și pe ea și pe da. Mine, părinte. Doamne ajută!
Nu închideți și lăsați numărul colegei mele din regie,
nu,
da?
Nu.
Da, vedeți, părinte, sunt situații în care încrederea pe care o ai ți-e înșelată. Ce să faci? Să eviți contactul cu omul ăla, să rupi relația?
Cum se zice în proverbul românesc, păcătosul, cel ce a furat cu un păcat, cel ce căruia i s-a furat păgubașul cu 100. În sensul că păcătosul a furat și a furat, dar săracul păgubaș îi bănuiește pe toți și începe să aibă tot felul de durele și întunecate și poți greși cum nu putem ști sigur dacă doamna așa sau cine știe altcineva, poate că a fost altcineva, s-ar putea să fie altcineva și atunci e foarte periculos, dar mai bine doamna cum a hotărât să nu mai bine să nu mai lasă să intre, să aibă și înțelepciunea șarpelui, nu numai blândețea porumbelului. Deci e bine să se ferească de oameni dacă vede că are atât de puțin bani și ăia îi se iau.
Mă gândesc că cine este, cum să spun eu, răufăcător sau are intenții rele, atunci când vede îngăduință sinceră din partea altuia, o poate interpreta ca pe o slăbiciune, ca pe o prostie și poate să abuzeze de încredere, pentru că există și abuzul de încredere, nu?
Da. Probabil că dacă s-ar întâmpla și a doua oară, n-ar fi cu nimic greșit, cum se zice, zice Mântuitorul, că în gura doi sau trei marturi sunt tot adevărul, adică două întâmplări ca doi marturi, să spună chiar poliției și poate că poliția ar putea măcar să sperie pe oamenii aceștia, chiar dacă n-are dovezi, și măcar să-i oprească de a mai fura și de la alții. Nu numai de la ea. Deci este și un bine în a face lucrurile astea, a merge mai departe. Nu numai așa un fel de iertare benignă în care, da, iert, dar s-ar putea ca om așa să continuă la nesfârșit să facă păcatul ăsta și cu alții și să ne detestească și cu alții. Măcar frica că a ajuns în gura poliției s-ar putea să-l oprească măcar pentru o perioadă.
Da. Să continuăm să vorbim despre cauzele, sau există, vă întreb acum, există condiții, știu eu, genetice sau condiții de educație care sunt mai hotărătoare pentru un om care face răul sau răul în continuu. Pentru că există părerea aceasta că din niște părinți bețivi, bătăuși, agresivi, violenți, se nasc copii care și ei vor ajunge la comportamente de genul ăsta.
Nu, cred că mai degrabă există niște predispoziții, adică asta o spun din experiență și din ce am văzut în sânul bisericii la atâția sfinți, oameni care au ieșit poate și de multe ori din familii care nu îi recomandau ca sfinți în viitor și că s-a putut face schimbări majore și că de multe ori, cum zice un mare psiholog Adler, el spune că de multe ori faptul că te naști într-o familie care poate că sunt bețivi, poate că se ceartă, poate de multe ori copiii care se nasc în astfel de familii pot dobândi o ură față de tot ce înseamnă păcatul acela și o râvnă de a nu-l face, încât ajung să fie tocmai cei mai hotărâți împotriva păcatului, împotriva urâtului, împotriva răului. Deci contează și ce hotărăște omul și ce face el cu ceea ce a dobândit. Știți cum zicea Sartre, un mare filozof, zicea, nu contează ce face lumea din tine, ci ce faci tu din ce a mai rămas din ce a făcut lumea din tine. Adică nu contează atât de mult cu ce te-ai născut, ce predispoziție ai, ci puținul ăla bine cu care te-ai născut, că fiecare se naște cu cât de puțin bine în firea lui, ce faci tu cu acel puțin bine cu care te-ai născut, cum îl chivernisești ca să poți să dostească, să crească. Și cred că este și o hotărâre, o voință a omului, dar nu este și neapărat, nu cred că un om poate de unul singur fără ajutorul lui Dumnezeu. Deci trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, și Dumnezeu poate să facă această minune, să transforme toate datele noastre negative în trepte pe care să putem urca spre pe o scară a luminii. Adică să vedem în trecutul nostru, în predispozițiile noastre, în faptul că simțim o predispoziție spre gelozie, simțim o predispoziție spre beție, simțim o predispoziție spre desfrânare. Ca acești oameni, dacă se luptă cu ei și cer ajutorul lui Dumnezeu, să devină cei mai puternici și râvnitori luptători împotriva desfrânării. Mai mult decât un om care n-a avut niciodată predispoziția asta, nu știe să lupte cu desfrânarea. Și când vine peste el, aceea îl face praf. Pe când un om care de mic a fost ispitit de așa ceva și s-a luptat cu ea, aproape că nu mai are secrete pentru el desfrânarea. Știe să miroiască, are vaccinul de mic și
da.
Da, se poate asta și eu văd aici o dreptate Dumnezeu încă din lumea aceasta. Depinde ce faci. Depinde ce faci cu ce ți-a dat Dumnezeu. Poți să faci din puținul care ți l-a dat și multele rele care au îngăduit să vină peste tine, să faci trepte de urcare spre bine, dacă ești om serios și dacă vrei. Dar dacă rămâi, cum zice Mântuitorul, slugă leneșă și vicleană, adică dacă devii comod, se zice, păi nu se poate face nimic, rămâi, devii vicleană și leneșă, atunci nu se poate face nimic în toată.
Da. Avem pe altcineva la telefon. Bună seara!
Să trăiți, părinte, să rămână și preotului de la Cluj și dumneavoastră. Bună. Și vă felicit pentru această frumoasă emisiune. Bună. Și eu vreau să vă povestesc, să povestesc ceva.
Cine sunteți dumneavoastră?
Maftei, Elena, părinte, ne cunoaște.
Doamna Elena Maftei, da.
Da, ne-am mai auzit.
Sigur, da.
Eu am mai vorbit despre problema asta. Eu, dacă l-am spus odată așa, că eu am avut fir, eu am fir direct cu Dumnezeu.
Da, și ați mai spus totuși și că nu credeți în schimbarea oamenilor. Dacă mi-am făcut bine aminte.
Părinte, așa. Eu vă spun, dumneavoastră trageți concluzia. Se iau doi tineri, întemeiază o familie, mai fac și doi copii. Și după aceea, bărbatul era, dar și eu eram frumoasă.
A, vorbiți despre situația personală, da?
Da, situația personală.
Așa.
Înainte de căsătorie, el era dintr-un sat, eu dintr-un sat. Toată lumea vorbea și cu părinții mei și mie spunea, nu cumva să iei băiețul ceala cu om al dracului, om rău, ca tatăl lui nu mai este. Dar de unde să știu eu? Eu studiile le aveam terminate, servicii aveam, independență financiară, mă gândeam, ce să iau eu cu socul meu? Eu îmi urmez soarta, că dacă soțul meu ăsta a fost soarta mea, eu mi-am urmat soarta părinte.
Da.
Tot a fost.
Ați gândit că nu vă căsătoriți cu socru, ci cu soțul.
Da, părinte, nu era normal să gândesc așa?
Da, normal. Atunci, da.
Eu fi fost socru, cum a fost nătărău la țară acolo. Dar ăsta e băiat deștept, băiat inteligent.
Așa, ce s-a întâmplat, doamnă?
Ce s-a întâmplat, părinte? Am plecat din Moinești, ne-am mutat la Bacău. Făcea teren pe trei județe, femei stricate pe trei județe, băutură peste tot. Gata! S-a dus fericirea. M-ați înțeles?
Deci a apărut infidelitatea, da?
Da, părinte. Și să vedeți care-i treaba. Foarte rău și băutura. Eu m-am spovedit la aici și am spus preotului, părinte, ajunsesem după vreo 3-4 ani de mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ajutată mort la ușă, că după ce-i fac 40 de zile, de fapt 40 de zile, urcă sufletul la cer și am scăpat cu toții. Ne bătea pe toți și pe mine și pe copii, ca să nu simțim nevoia lui, să nu îl așteptăm, vezi, Doamne, ca să vii acasă. Făcea tot ce se putea, de acum pentru ca să mă duc eu, să bag divorț de el. Eu n-am divorțat, părinte, eu am dus steagul înainte. Așa? Și, cum să vă zic eu, ca să ajung, unde? C- că, mă rog, Ernesto s-a făcut lucruri și lucruri frumoase, a fost dar asta cu infidelitatea, violență. Părinte, vă închipuiți, da. Imaginați-vă dacă eu, la rezonanță magnetică acum, mi-am găsit hematoame pe creier. Vă dați seama cum am fost eu bătută? Da?
Care e situația în momentul de față? Cum sunteți?
În momentul de față, aduc slavă lui Dumnezeu, fac și mătânii, dacă mă credeți, și fac și cruce, și zic, Doamne, văd a proste că mai e liberat de acest om. El a vrut numai eliberare, de-aia se purta atât de urât, vrea să fie singur. Toată viața a avut și pașaport ca să treacă peste frontieră și când s-a căsătorit, să vă mai zic o chestie. După ce s-a căsătorit fiul nostru, așa, a instigat la violență pe fiul, părinte. L-a învățat așa, nu,
așa. Cum v-ați eliberat? În ce sens?
Stați să vă spun, învață pe fiul.
Nu, am înțeles. Da.
Nu știu niciodată ce fac.
Ziceți-mi...
A lovit în devața lui.
În ce situație?
Da. În ce situație suntem? Acum suntem. El și-a făcut o proprietate. Am crezut că o să fie a noastră. L-a făcut într-un sat unde avem lumita. La Prăjești, într-un sat vecin.
S-a mutat acolo. V-a părăsit cu altul.
Dar eu am crezut de toți am lucit acolo să facem, să dregem. Am crezut că facem pentru familie. Nu! Acolo eram lângă, iubita lui era în satul acela.
Da.
Și după aceea a plecat de acasă. Dar nu cerut divorț, nimica. Și eu mă mut acolo, tu rămâi aici, el credea că eu joacă. După aceea l-am prins cu amanta în casă, după aceea l-am dat în judecată pentru violență, cu certificat medico-legal în regulă, vai, el a pierdut onoare și respectul întregii lumi când a aflat lumea ce a făcut el. Așa? Și ce credeți? O făcut divorț, părinte, eu cer un divorț. M-au zis sau nu m-am auzit?
Dar vă rog să închideți repede ca să o lungim prea mult, da? Așa, ziceți.
Părinte, a cerut divorț, să vedeți cât de credincioasă am fost eu în 2005. I-am respins acțiunea că a fost formulată din vina exclusivă a lui, că spune așa, că el vestit a recunoscut, scrie acolo, că e violent, că are o amantă de peste 20 de ani și nu i-a putut respinge acțiunea formulată din vina exclusivă a lui. Zic, măi, o am trăit cu el o viață,
deci,
poate.
Deci ați divorțat sau nu ați divorțat?
El, în anul următor, în 2006, a cerut din nou divorțul, părinte. Și atunci eu știam că trebuie să-i dau libertate.
Da.
Și i-am dat liber de atunci.
V-ați eliberat și noastră. Bine, doamna Elena.
Dumnezeu îmi spunea, ai răbdare ca să vezi ce fac eu cu tine. Iată, mi-a venit ceva în Italia și am plecat în Italia și până la 75 de ani am muncit acolo. Și
doamna Elena. Mai avem pe cineva la telefon și timp nu mai este. Mulțumim pentru cazul ăsta pe care l-ați adus în discuție. Părintele, aș vrea să zică câteva vorbe.
Foarte scurt. Trebuie să fim înțeles ca șerpi și blânzi ca porumbei. Deci, înainte când te căsătorești, nu mergi pe ideea că las să-l schimb eu. Asta e cea mai mare vorbie. Nu-l schimb. Dacă el nu s-a schimbat, atunci nici pentru Dumnezeu nu se va schimba pentru niciun om. Și atunci... Trebuie să te duci, cum zicea părintele Arsenie Boca, să-i vezi părinții și cam ce fac părinții și cum sunt părinții, cam aceleași urmări și moșteniri genetice și educaționale să fie și la el sau la ea. Trebuie să te duci să-i vezi și dacă crezi că poți să porți ce vezi acolo la părinții lui, atunci te căsătorești cu el. Dacă nu, nu. Nu mergi pe ideea că lasă că schimbă și ne schimbă Dumnezeu. Asta e un pericol imens. Sau dacă o faci, atunci să fie rău, să mergi până la capăt, indiferent ce se va întâmpla, și să duci toată povara așteptării și răbdării, iar dacă nu ești răbdării, la mine să nu o faci.
Se pare că doamna a mers până la capăt și a răbdat, da. Și a răbdat multe, din câte ne-a spus. Da, mai avem pe cineva acum la telefon. Bună seara!
Să rămână, părinte, și vă mulțumim de suflet pentru emisiunile pe care le realizați și pentru invitații dumneavoastră. Lucia, sunt de la Câmpina și aș dori să îl întreb pe părintele, de câte ori avem noi voie să ne împărtășim? La rând. Spre exemplu, eu când mă împărtășesc în cinstea Sfântului respectiv. Și acum avem trei sfinți la rând. Și vroiam să știu dacă este bine să iau Sfânta Împărtășanie.
Domnule, depinde foarte mult de duhovnicul la care mergeți și de ascultarea față de el. Că dacă el face, dacă el vă îndeamnă știindu-vă viața sau cunoscând anumite lucruri că nu-i bine să vă împărtășiți așa de des, nu vă împărtășiți. Dacă el totuși socotește și dacă vede la dumneavoastră foarte multă râvnă pentru asta și cereți asta, atunci puteți să vă împărtășiți și la rând. Și cum, dar depinde foarte mult de relația asta cu duhovnicul, știți?
Dumnealui a spus că pot de la ultima spovedanie, 3 zile la rând, fără spovedanie, dacă nu intervine altceva.
Da, și în general acel altceva este, de obicei sunt păcatele strigătoare la cer, adică sunt lucrurile mai grave, nu că v-ați mâhnit puțin și v-a trecut după aia, dar...
Am mai clevetit puțin, am mai ascultat la cineva.
Ăsta se pot întâmpla, dar vă pare rău și puteți totuși să vă împărtășiți, adică nu sunt păcate opritoare de la Sfintele Taine.
Mulțumesc din suflet. Am o nelămurire. Deci o zi de post începe de la Sfințit până la Răsărit.
În vechime, asta era.
Și acum cum este?
În vechime era așa, dar odată cu trecerea timpului și cu schimbarea bioritmului lumii, că lumea s-a schimbat, este curent electric, oamenii stau până la 12 noaptea și atunci se merge de la 12 noaptea la 12 noaptea. Unii așa, iar alții țin pe stilul vechi, de la apusul soarelui la apusul soarelui. Cum vreți noastră? E bine și așa, și așa. Nu e nimic rău.
De când te trezești până când adormi din nou. Da.
Da, cam așa.
Da.
Vă mulțumim din suflet. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Numai bine, doamna Lucia.
Sărbători binecuvântate.
Numai bine și dumneavoastră.
Mulțumim mult.
Să aveți. Da. Părinte, deci problema aceasta a încercării de a schimba în lăuntru, într-o relație de familie, soț-soție. E, dacă poți să pleci, mă gândesc și cu ideea că omul se mai schimbă pe parcurs.
Da.
Pleci și cu ideea că se poate schimba din bine în rău, adică și invers.
Da.
Nu e numai un sens.
Da.
Pentru că ce-i drept, se pot degrada unele relații. Bine, de cele mai multe ori se degradează din vina ambilor, nu numai dintr-o anumită parte. Dar se întâmplă și să se abuzeze dintr-o anumită parte și să se ajungă la ruptură. Recomandați ruptura când nu se mai poate?
Când se pune în pericol chiar și viața omului sau integritatea lui, sau desfrânare și lucruri de genul ăsta foarte urâte, atunci fără discuții, da, adică nimeni nu poate impune unui om, că am avut la un moment dat pe părinte, aveam un ucenic, eu pe o fată, se spovedea la mine și părintele Rafael Noica avea un băiat care se spovedea la el și aceștia s-au căsătorit. Și atunci au început niște supărări, niște certuri între băiat și fată după ce s-au căsătorit și noi, eu și părintele, am mai ținut legătura prin telefon, asta s-a întâmplat cu destul de mulți ani și la un moment dat fata n-a mai putut. Băiatul îi ținea predici toată noaptea, devenise preot și o ținea până la 2 noapte să-i explice și tați, nu te culca, trebuie să spun așa, trebuie să mă asculte, sunt preot, nu știu ce. Fata ajunsese la limita ființei să tot stea să asculte, să nu știu ce. Și a zis, nu mai pot și părintele Rafael a zis, domne, nu putem impune nimănui să fie sfânt, să fie martir și să rabde. Nu se poate, nu mai poate. Se desparte dacă așa, nu mai poate. Adică nu putem forța libertatea nimănui peste măsurile lui. Atât a putut să ducă omul acela. Și, dar, în general, când facem pasul ăsta, totuși să știm bine cu cine ne căsătorim și dacă se poate să ne gândim că s-ar putea să fie și mai rău. Adică să ne uităm la părinți, să ne uităm la firea lui, să-l cunoaștem cât de cât a ei și să știm că s-ar putea să fie de 3-4 ori mai rău mai târziu și de obicei așa e. Adică ieși la iveală, noi cumva când ne căsătorim scoatem la iveală și la în față numai cele frumoase și ne lăudăm cu cele frumoase ale noastre. Sunt și lucrurile mai grele, mai dureroase pe care le moștenim sau le avem și s-ar putea, și sigur voi ieși la suprafață în scurt timp, să cam bănuim aceste lucruri și la celălalt și la noi. Și să vedem, avem destulă dragoste să purtăm și acelea și acestea și să nu dăm ir cu fuziții. Și dacă avem destulă dragoste și avem și legătura cu Dumnezeu care să ne întărească în această răbdare noastră, atunci să putem păși.
Da, mai avem pe cineva, scurt o să-l rog să fie, pentru că ne apropiem de final. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara. Vă auzim mai tare ca să ne auzim bine. Cine sunteți?
Mă numesc Costică.
Da, domnul Costică, spuneți-ne.
Referitor ce am ascultat până acum, eu, fiind tânăr, am vorbit și eu cu o fată în sat aici. Și părinții mei nu mi-a impus niciodată că nu o acceptă. Iar după o perioadă de timp, dacă mă ajung la majoritate și am hotărât să ne căsătorim, părinții mei nu a fost de acord.
Așa.
M-am luat de mână cu fata și am venit cu ea acasă la părinții mei. E, am fost refuzat, fata s-a dus înapoi, eu am rămas la părinți, am trecut 2 ani de zile, după aia ne-am revenit, am ajuns la înțelegere și ne-am căsătorit. Am trăit împreună, suntem împreună și la ora actuală, părinții mei s-au convins că poate a fost greșeala lor. Mă rog, dar de ce cât în timpul ăla, cât 3-4 ani cât eu am vorbit cu fata aia, părinții, nu merg, măi, tu nu vorbi cu fata asta, că noi nu-ți dăm voie să te căsătorești cu atât. Nu face, de cine, sau mă rog, nu știu.
Da, dar dumneavoastră ați fost tenace și până la urmă a ieșit cum ați vrut dumneavoastră. Adică, asta, cum ați simțit dumneavoastră.
A trecut 2 ani de zile. După
Nu avem timp să vă povestiți toată viața aici.
Da.
Sunteți bine cu soția, vă înțelegeți bine, da? Să înțeleg.
Avem 60 ceva de ani de căsătorie, am doi copii.
Foarte, foarte bine, mulți înainte, să fiți sănătoși, domnul Costică.
Mulțumiți de, chiar de soția și de mine, că am trăit împreună, eu am rămas moștenitor aici.
Bine. Bine, domnul Costică, mulțumim că ne-ați sunat să ne spuneți și cazul ăsta, numai că nu mai avem timp și trebuie să facem niște concluzii, părinte Ciprian Negreanu. Deci, ca să reușești să contribui la schimbarea în bine a cuiva, pornești cu încrederea că acela poate să se schimbe,
da,
nu?
Da.
Dar mergi mai departe cu răbdare, cu
așteptări greșite și prostești,
cu rugăciune, nu?
Da.
Și cu iertare. Iertarea are puterea de a schimba omul?
Răbdarea?
Iertarea, ziceam de iertare. De iertare atunci când constați că
cel puțin deschide porțile să poată, adică îi deschide acele granițe care până atunci erau puse sau îi dă șansa să se schimbe omul. Dacă el nu vrea să se schimbe, va fi păcatul lui și greșeala lui. Dar e o șansă imensă, imensă. Adică e mâna întinsă de Dumnezeu către om prin tine. De fapt, e o mână văzută, clară, care îi dă șansa unui om. E deschis multe șanse unui om de a se mântui și de a se întoarce spre Dumnezeu prin bunătatea ta și iertarea ta. Altfel, îi le închizi. Dacă faci altfel.
Da. Deci, până la urmă, atunci când ierți pe cineva, îi și arăți că tu crezi că el se poate transforma, se poate schimba. Adică,
da.
nu va rămâne în acea greșeală pe care i-ai iertat-o, nu?
Așa e. Da.
Da. Mi-a plăcut acest gând al dumneavoastră, această zicere că trebuie să îl scoți sau să-l ajuți pe om să iasă din închisoarea de gând în care îl închizi, punând etichetă sau condamnându-l, necrezând că el poate fi și altfel decât prejudecata în care tu l-ai fixat.
Să ne trezim în fața judecății când ni se vor deschide ochii, că noi am avut o adevărată menagerie în care am ținut închiși sute de oameni în închisori și i-am hrănit numai cu aguridă și nu i-am dat să bea și i-am ținut închiși și am fomentat și i-am mai și judecat pe deasupra sau i-am și bătut și asta ne va avea fi mare.
E și asta o formă de exploatare spirituală a celorlalți.
Și s-ar putea ca mulți care se socotesc curat în lumea aceasta să se trezească dincolo în fața unei asemenea realități.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, mulțumim pentru că am fost împreună. Câteva gânduri acum la final. tot legate de etichetă, e mult mai ușor să pui o etichetă decât să dai credit cuiva. Asta o constatăm în comportamentul nostru. Este un mod de a privi lucrurile cu totul contrar felului în care Dumnezeu privește lumea. El nu ne fixează în categorii după prima impresie, deși El știe totul dintr-o dată. Adică nu putem noi concepe cum știe Dumnezeu, pentru că la El totul e acum. Nu există un ieri, astăzi, mâine. Așteaptă și crede în transformarea până și acelui mai decăzut om. Și nu numai atât, îl ajută pe om să se schimbe. Așa se întâmplă convertirile, nu? Persoane care de la cea mai de jos treaptă a răului au ajuns la sfințenie. În viața biologică, schimbarea, observăm, se întâmplă fără voia noastră, dar în viața spirituală avem puterea să schimbăm. Schimbarea este, am putea zice, cel mai evident semn al faptului că suntem liberi. Părintele Ciprian Negreanu a fost invitatul emisiunii din această seară. Sunt Remus Rădulescu și alături de Irina Mogoș vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.